Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Atak Abe Hamajimatat, Galgalake Sasa, Lamahulaka, Jelkabe Hangasa Sadit, Metro Bandi, Digdamilam, Digdamishanif, Sodomit Okorat, Washington DC Raka, Dabas Sagantafa, Oromo, Amajelkab. Guyana rabbit or tesasadi, barrikumalama, digdami toko, fago, diota, canin saganta kenyo, dofajutan, agir fatoni kenya tamolten, kesum mesitun kesana, anjal and nek namadati. Goldina gay gumsaka tokumamotumota, halara ko gargasa namoma, nano tigrai kesa, retimariachu, kamisabori, walgei katau tau, diplomaton dubataniru. Kunis gafi bi Ireland bra eate niyotaw bor gara ware ratich ufataan kagagge fomuta unimamera. Etiopiakti baraka na hojimi so majal isin lafa hektara kuma ibala mafi kuma shanta marratik amadin omishamu institutin koranno konna Etiopia besisera kana ratik gabasa kamna. Gulalan ejennamo tumma United States chalak isus nidiata. Kannenif kabirof hagat umura saganta kenya tinu walintura jenna aggefatota kenya ammo dudaf gara namotti devin.
Akka moltan aggefatota kenya oduna raakwa mukuno. Gollina ge gumsa katukumma motumota halarakko namo mana anno tigray ke sarati marechuf kamisa bori ka walgauto diplomaton kalensa maddodu associated president dubatani jiru walgay chakka gege samu bi Irelanding kangafa tameyoto garguya ware chufatan gege samajeda mejira akka diplomaton sun jedanitti walgay kana boda ibsawolo basu tisun wamir kana imiti jalla netures
Gollina gay gumsa yero dumaf waye Tigray retti kadubate guran alalla mayoto yero sana gargasi dalana made balatan gamas akaseen gafate ture biyon Afrika kanen misensa gollina gay gumsa taan dursani ibsabarre faman walin basu didani turan walgayin kamisa bori gagge famukun gafi biya Irelandi noto misensa ni gollina gay gumsa heddun simatani jiru jechudan diplomatin mak anak kanibsam negafatan dubatani jiru gocha gara jabina Tigray kesatti dakkabe jedamun gabafa manirat addunyan qoranna kagagges Faransay Estonia Norway Britain United States kiptata kalesa gafatani jiru bati sadasa darbe jalqaba waran Ethiopia gara bulchi sananno Tigray egadu leboda gollina gay gumsa dimmakana ratti walgayi tikko gagesse ture biyon Afrika misensa taan dimmikun imma keesso biyattiti rojedan biyonni gamadiya misensa taanimmo hala gargasa dalana mafi ummanni Tigray hedduminan gara biye ollat teesun tokummammo tummota kannagaf nagenya addunya fitiga hatamni reju kana keesattir machu qabasa jedun addan qodaman walgayin jal qaba cufatan sadasa digdami afur kangagge fame yotaw inni lammatas mudde kud afur cufatan gagge fame Walgai guran alalam gagge famisana durature. Walgai hundu marratu waliojin ibsibasan injuru. Tokumammo tumota akkalab sekti angota Ethiopia walin sadarkak ajel famat gutumma biyetti senu tolejada nijuru. Garu waligaltenkun ojirra olunsa ilalamuf jira. Kirtata kalesa dubbiman tokumammo tumota Stephen Jarik akkajada nit. Wambar bachisu ilaluf imalli karor fame. Amma yu angawanni Ethiopia ofarkaak abu jedan. Ummanni kumat ibbaheddun kan walwaraansa Tigray keesaan mid aman hinnak abamin jiru kan jedan dubbihimaan kun keesuma kanneen baadiya Tigray keesaa jechuudhaan ibsa guyya guyya kenname irratti dubbatu.
Minister imaana United States Anthony Blinken rakko namomaaf mirga dhala namaa naannoo Tigray keessaa ilaalchisuudhaan kaleessa muummicha ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin telefoonaan dubbachuu isaanii dubbihimaa ministirii imaanaa United States Ned Price beeksisanii jiran. Akka Price ibsanitti waa'ee miidhaalee cabinsaalee mirga namomaaf cunqursaalee Tigray keessatti raawwatamanii gabaasaalee amanamoo hedduu baba'aa jiranitti fuuleffachuudhaan muummicha ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin kadubbatan minister dhimma alaa United States Blinken mootummaan Itoophiyaa baqattoota Tigraay keessaa dabalatee nageenya uummata siivilii tiksuu fi gara fuulduraatti akka okkarriin kaan ittisuu gama laallateen mootummichi Itiyoophiyaa tarkaanfilee qabatamuu akka fudhatu gad jabeessanii dubbatan. Okkarawwan Tigraay keessaa atattamaan akka dhaabatanii fi humnoota nageegumsaa naannoo Amaaraaf loltoota Ertiraa dabalatee humnoon nalaa akka naannoo sana keessaa ba'an hubachiisanii jiru jechuudhaan dubbii himaan isaanii Neel Piraayis ibsanii jiru. Kana malees qorannaan sadarkaa addunyaa walabaaf amanamaa ta'e miidhaalee mirga namoomaa fi cabinsawwan mirgaa gabaasaman sanarratti akka geggeessamuu fi kanneen gochaa sanaaf itti gaafatamoo ta'an irratti akka tarkaanfiin fudhatamu haala mijjessuu irratti mootummaan Itiyoophiyaa hawaasa sadarkaa addunyaa waliin akka hojjetu gaafatanii jiran Bilinken. Danqaa tokko malee akka gargaarsi namoomaa naannoo sana dhaqqabu Itiyoophiyaan guutummaatti eeyyamuudhaaf ibsa isheen baafte kan galateeffatan Bilinken ibsa ishee kanas akka hojiitti hiiktu jabeessanii gaafatanii jiru. Yuunaayitid Isteets guutummaa Itiyoophiyaa keessatti uummata rakkate gargaarsa namoomaa lubbuu baraaruu kan dhaqqabsiisu ta'u ministerichi dantaalaa Yuunaayitid Isteets Antooni Bilinken irra deebi'anii dubbatanii jiran jechuun dubbii himaan isaanii Neel Piraayis barreeffama baasaniin beeksisanii jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa waa'ee haasawa kaleef bilbilaan Antooni Bilinkeniif muummicha ministeeraa Abiyyi gidduutti geggeessame ilaalchisee agammaa waan dubbate hin jiru. Ibsa wal fakkaataa Mr. Bilinken dhiyeenya baasanii turaniif kadeebii kenne ministeriin dhimma alaa Itiyoophiyaa ibsicha akka dhimma keessoo biyya walabaa tokko gidduu seenutti kan ilaalu ta'uu dubbatee ture. Hoogganoonni paartiilee siyaasaa boordii filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa waliin marii geggeessaniin bakkawwan filannoo itti geggeessuuf karoorfatan tokko tokkotti rakkoon nageenyaa isaan mudachuu boordichatti dubbatanii jiru. Hoogganoota paartiilee mormituu keessaa agi tokko akka jedhanitti sababa rakkoo nageenyaatiif jecha naannoleen kaadhimamtoota isaanii ka filannoo itti galmeeffachuu dadhaban ni jiran. Dura teessuun boordii filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa adde Burtukaan Miidhagsaa deebii kennaniin paartiileen siyaasaa kun rakkoolee isaan mudatu guyyaa guyyaatti akka boordichatti gabaasan kan gaafatan yoo ta'u gaaffiileen paartiileen mormituu kaasan aangoota dhimmi ilaallatuun ka dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa guyyaa galmee kaadhimamtootaaf beellamame agammaatti si'a lama jijjiire. Humnoonni galaanaa Yuunaayitid Isteets waggoota kurna hedduu keessatti yeroo duraatiif Sudaaniin daawwatan. Daawwannaan kun eega Yuunaayitid Isteets Sudaaniin dhiyeenya tarree maqaa biyyoota shororkeessotaa keessaa baastee booda. Gabaasaa Naabaa Muhiddin Tujubeetu dhiyeessa.
Aangawoonni Sudaan doonii farra misaayilaa kan USS Winston Churchill jedhamu wixata ennaa andaara galaanaa Sudaan dhaqqabu simatanii jiran. Ajajaa waraanaa gameessi humna galaanaa Sudaan Al-Nayri Hassan tuuta oduuf ibsa kennaniin daawwannaan kun yeroo murteessaatti jechuun ibsan. Hassan akka jedhanitti Sudaan doonittii kana simachuutti hedduu gammaddi. Daawwannaan kun hariiroo laaffataa biyyoota lamaanii kan waggoota 30 booda ta'e. Daawwannichi bu'aa guddaa qaba. Kunis hariiroon Yuunaayitid Isteetsii fi Sudaan bakkatti deebi'u akkasumas dooniin waraanaa biyyattii deebi'ee daawwachuusaa mul'isa jedhan. Yuunaayitid Isteets baatii muddee darbe Sudaaniin toora biyyoota shoror keessummaa keessummeessan keessaa haqxee jirti. Kunis sababa Sudaan bara 1990 keessa Al-Qaayidaa deeggirti jedhamuun kurna sadiif uggurri irra kaa'ame. Aangawoonni waaltaa ajajaa Afrikaa erga bulchiinsi Tiraamp uggura sana kaasee baatii lama booda Sudaaniin daawwachuudhaan waliigaltee waraanaa biyyoota lamaan gidduu jiru ilaalchisee fedha akka qaban ibsanii jiran. Daawwannaan humna galaanaa Yuunaayitid Isteets kan jalqabame guraan dhala 24 ennaa dooniin humna galaanaa Yuunaayitid Isteets kurnaawwan booda andaara galaana Sudaan geessetti. Daayireektir Isteetsiif Sudaan biyyoota lamaan gidduutti hariiroo waraanaa uummachuuf fedhiin jiraachuu mirkaneessaniiru jedhan. Sababaan as jiruuf waa'ee biyya keessanii daran hubachuu akkasumas humna galaanaa keessan waliin hariiroo uummachuuf jecha safuu qooddannoo hedduu qabna. Uummatni Sudaan waggoota lamaan darbaniif qajeelfama dimokiraasii akka diriiru hojjechuu gama laaleen fooyya'ina agarsiiseef kabajaan qaba. Nutis sana ni deeggarra. Kan anas dhufeef dhimmi ijoon garuu waahiloota keenya humna galaanaa waliin bichummaa uummachuu akkasumas harka ol qabannee gara fuulduraatti akka hojjennu nan abdadha jedhan. Innaa humni galaanaa Yuunaayitid Isteets gamas daawwatu yeroo tokkicharra dooniin waraanaa Raashaa andaara galaanaa Sudaan irra dhaabatee jira. Raashaan maaddee humna galaanaa jalqabaa Afrikaa keessatti hundeessuuf eeyyama mootummaa Sudaan eegaa jirti.
Sudan arra talali COVID-19 fudhachuudhaan naannoo giddu galeessa bahaaf Afrikaa gama kaabaa keessa biyya jalqaba talaalicha fudhatte taatee jirti. Talaalii AstraZeneca 1800 ta'utu arra dirree xayyaaraa Kaartuum buufamee jedhamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduurraa qabnu kanuma.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti bara kan hojii misooma jallisii lafa hektaara 1250 irratti qamadii oomishaa akka jiru ta'uu Institiyuutiin Qorannoo Qonnaa Itoophiyaa beeksiseera. Institiyuutii kanatti qindeessaa misooma jallisii qamadii Dr. Daaneel Mul'ataa akka jedhanitti qamadiin jallisiin oomishamu qamadii bittaan biyya alaarraa galfamu harka walakkaa jechuun kuntaala miliyoona 8 walakkaa hir'isa. Qonnaan bultoonni rooba qofa eeggachuun oomishuu jalaa baasuuf kanarras darbee carraa hojii fi madda galii argamsiisaa jedhu Dr. Daaneel Naakortu haasofsiise.
Kutaalee biyyattii haala qilleensaan baddaa ta'an irratti qorannoon qamadii oomishuun haala danda'amu irratti Institiyuutii Qorannoo Qonnaa Itoophiyaan taasifamaa ture milkaa'aa ture jedhan qindeessaa misooma jallisii qamadii Dr. Daaneel Mul'ataa. Milkaa'ina qorannoo kanaaf illee hojiiwwan hedduu hojjetamaniiru jechuun ibsanii waggaadhaa waggaatti illee jijjiiramni mul'ateera jedhu Dr. Daaneel.
Qonnaa tasmaanii yoonu yesuddee diriyyaawwan nassuun mirmir mariifochi laayinaa barsii mokiree nabbaru.
Sanyiiwwan qamadii qilleensa baddaaf mijatoo ta'an lafa qorannoof qopheesse irratti Institiyuutichi yaalaa ture jira. Lafa qorannoo kanarratti waan bu'a qabeessa ta'aniif ooyiruu qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa muraasa irratti yaalu jalqabe bu'a qabeessas ta'e. Kanaafuu qamadii jallisiitiin bakka qilleensi isaa baddaa irratti oomishuun akka danda'amu itti amanamee haala bal'ina qabuun hojjechuun eegalame. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 lafa hektaara 3,500 irratti yaalii taasisnee jirra. Bara 2012 lafa hektaara 20,000 irratti qamadii jallisiitiin waqtii bonaa akka oomishamu taasifamee jira. Bu'aan isaas baay'ee gaarii ture. Bara 2011 lafa hektaara 3,500 irratti yeroo misoomsinu hektaara tokkorraa giddu galeessaan hamma kuntaala 45 immoo argamu. Bara 2012 ammoo sababoota garaagaraatiin oomishni isaa hir'isee hektaara tokkorraa giddu galeessaan kuntaalli 41 argamuu danda'ee jira jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanatti hojii misooma qamadii cimee itti fufeeraa jechuun dubbatanii waggoota 2-3 jidduutti ammoo bittaa qamadii biyya alaatii taasifamu hambisuuf hojjetamaa jira jedhu qindeessichi. Waggaa kanattis lafa hektaara 2,250 irratti qamadii jallisiitu faca'ee jechuun naannoo Oromiyaatti lafa hektaara 1,100 irratti qamadiin jallisiidhaan misoomu facaafamuu dubbatanii jiru Dr. Daaneel. Bara 2013 kanatti kallattii mootummaan qabateen qamadii biyya alaatii seen hambisuudha. Waggoo waggaan qamadii kuntaala miiliyoona 17 ta'utu dhufa. Kunis dolaara Ameerikaa miiliyoona 500 hamma dolaara biiliyoona 1 biyyattii baasisa. Kanaafuu qamadii biyya alaatii galchuun hafee asumatti oomishuun sharafa alaa hambisuudha kaayyoon jalqaba. Kana taasisuufis barana karoorfamee kan ture. Lafa hektaara 1,300 irratti qamadii jallisiitiin waqtii bonaa kanatti oomishuudhaaf kan tattaafatame lafa hektaara 1,100,000 caalu irratti yeroo gannaa kan oomishamuun alaa jechuudha. Dabalataan qamadiin yoo jallisiitiin oomishame qamadii alaa seenu hambisuudhaaf akka kallattii tokkotti qabamee jira. Kanaafuu barana akka biyyaatti marsaa jalqabaatiin lafa hektaara 1,150,000 qamadii jallisiitiin uwwifamuu danda'amee jira. Marsaa lammaffaatiin ammoo naannoo Oromiyaa keessatti lafti hektaara 1,100 ol qotamee jira. Sanyiinis facaafamee jira. Kanaafuu barana lafa hektaara 2,250 qamadii roobonaa jallisiitiin misoomuun uwwifameera jechuudha. Kun ammoo qamadii alaa seenu yoo xiqqaate walakkaatiin hir'isa. Kunis gara kuntaala 1,800,000 ta'u yeroo bonaa kanatti oomishuu dandeessisa jechuudha jedhan. Oomishni qamadii jallisii kun qonnaan bultootaaf qaamolee hawaasaa birootiif faayidaa qabaataa jechuudhaan akkanatti ibsan Dr. Daaneel.
ከውጭ የሚመጣውን ስንዴ ይጠቃልናል።
ተቁፋ ቀመዲ ቢያላት ልፉ በከቡሳ እኔ ለመፋኒሞ ቆናን ቡላንከኝ የዱን ሮበርት ርከታ አመገሩ ጀልሲቲን ፈየደሙዳን ገረውም ሻትሴኑን ለፋከሱ ማምባቱሬ ሆጂት ገልቻጀቹዳ ከናፉ ጥራ ሆጂኒውማ ገሊኒ ደበላ ካሙሊን ሐዋሳ ገራገራ ሶጂት ከሴነን ጎዳ ከኔ ማሽኒ ክሬሰን ለጅለጌ ጅባኪነን ወሻውን ቢያላቲ ቀመዲ ገልቸን ኤስ ያርገቹፊ ሆጀቶት ንጉያ ዩጀቴ ከኔ ሆጀቶ ተሰናፍኛ ተኤስ ዩጀቴ ሃሎሊ ገላቲን ዲነግዴ ቢየቲ ሶቾ ሳጀቹኒ ደንዳማ ጀደን ኩድን ሷሊጣ አናይጀር ሰለፎት እትጋፈተማ ኢትያና ወጀረቁና አፍቀበኛውማ ኦቧቢ ሳይሉ ቆናም ቡልቶት አናይሳኒ ወጎተ ሙራሳስ ገረጀልሲ ቀመዲት ሴኑ ዱበተን ይጅሩ በረከናፊ በረደርቤ ወሊን መዳሉዳን ዋን ዱበተን
ታመዱ ወናው ምሸሙኩን በርከኒ ዶካኒማ ማለይ ፈመን ኮቴ ብላኒ ወናው ምሹ ከነን ትሪ ወጅዘኒ ኩድራ ገረገራት አለክ
ሰለፎ ኦቦደርጀ በቀለ ኦጂም ሶመጀልሲ ቀመዲ ከናን ቦቀበይሰ ታር ኡፊሳኒ አከስቲፍሱ
ታማዲ ዱራ ያብሲና ከጀረሙ ከና ባይን ደርሚንዳ ድሬንገታቲ ጀታ ድሬሚ ሶማ ይንቾነኔ ያለኔ ካና ጋሪ አርገኔ ማርታ ተቆፋ ታፊራ ገቲኔ ማርታ ለማፋሞ ቀመዲ ቶኔ ቻንዳ ጋሪ አርገኔ
ሜ ለፈም መምረቲ ቆተነ መመርገተን
ካንያማ ድሬንገታ ካሪ ተቆራፊ
አንገምሌ ወጎተ ለማፍሰዲ ከሰቲ ቀመዲ ቢያላቲ ቢታ ሸረፋላ ጉዳን ሴን ወንብሱድ አፍከሮፈሙስ ወንቶትን ሚልካይ ነው ጅቻረት ጉፉታን ሂንአበ መንጀዱ ዶክተር ዳንኤል ሙለታ ቡሪም ሶማ ጀልሲ ወበለቹ ደቡን ሁዳይሰ ጉዳዳ እኔ ለመፋንሙ ተጃጅሊ መካናይዜሽን ይቆና ባዬ ፎየው ቀባ ሰበም ኒሳ ናኖ በዳ ለፍት በላጅራቱስ ሁምኒ ነማሰን ሆጅት ዋንን ድሬ እሰሰነ ሜሻ ቆና መያዋቲን በከቡሱን በርባችሳታ ኒከምብራንሙ ስርነት ኤሲ ገልቲ ቆና ረቲ ሆጅተሙን ኒበርባችሳ ኒዮጀ ተመን ቀመዲ ቢያላቲ ገልቹ ዲሱሚቲ ኦሚሸኒ ገባቲፍ ዲሱኑ ኒደንዳማ ጀጠን ለንጂቁናም ቡልቶታ ወጂወነው ሙፍ ከነም ፕሮረት ሐለቲ ንጀተሙ ቀባ ጀጠንሌ አከስቲፍ ሰኒጅሩክ እንደሲች
ወደታች ወረደልህ አስዋደሮችን ስታናገር ቁጭት ያደረባቸው
የሮገዲ ቡቴ ቁናም ቡልቶታ አሶፍሲስቱ ጋባኒጅሩ ሰይጣን ጋቢ ጉዳቲን ወጂት ሰነኒሩ አመሌ ዋንከነበልሱን ወጀተሙ ቀባ ሰበብኒሳ እዶባይቲ ቀመዲን ቡናን ኦሚሻ ማይላል ትጀድንጅሩ ቁናም ቡላብረሚቲ ኦጌስልሌን ቀቡ ከናፉ ሰዋይ ማሌፊ ኦጌሶትኒ ሁበኖ ጉዳ ኡሙ በርባዳ ጀደን ኦጂን ቀመዲ ጀልሲ ሰበሎላ ፍረኮ ቡራሊሚ ሶማቲን አንገያ ደሚናን ነው አፋሪፍ ሶማሌ ኬሰት ሚልኮፍኒስ ናኑሌ ሮሚያፍ አማራ ኬሰት ቦቀበይ ሰታ ጅራጅን ቅንዲስች በረቅፉራ ይገሉነሞ ናኖ ኡመቱ ተኪባብረትስ ኒጀል ቀማጀቹን እትደበሉን በክሰኒ ጅሩ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ ጣምቦራ
አደ ትግስት እጀታ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኩታ አሪዞና ከሰት ኦጉማ መነት ደሲሱፊ በርሲሱቲን ዳበተ ኦዳ በርት ጀደም ሁንዴሰኒ ተጃጅለከናጁ ፉለ ፌስቡኪ ጎለ አዮ ጀዱናሞ dubartoota oromiyaa keessa jiran waa'ee barnoota yeroo ulfaaf da'umsaa fi kunuunsa dubartii barsiisu tuujubeetu arizoonaatti bilbiluun dubbise haala hojii isaanii ibsuun eegalu.
Amma ogummaadhuma deessistuutiin hojjechaa jira. Dubartoonni sababoota adda addaatiin ammannaa namoonni hospitaala deemuun barbaanne mana keessatti dahuu barbaadan jiru. Ogummaa deessistuu kanaan dubartoota manatti dahuu barbaadan manatti akka dahan isaan gargaaraa jira.
Ogummaa dubartii deessisuu kana biyyumatti kan isin barnoota isaa fudhattanii erga as dhuftanii hoo barnoota keessanitti fuftaniittu?
Biyya kana kan hin dhufe abbaa manaa koo wajjin abbaa manaa koo PhD isaan jechuudhaaf iskoolaarshiip dhabee kan dhufe. Animmoo akka dippeendantii isaa yookiin akka nama jiruu isaatiif isa gargaaru wayiitti kan dhufe viizaa nama hojjechiisuu danda'u hin qabuun ture. Kanaafu barumsa barachuu hojii hojjechuus hin dandeenye. Achi erga inni hojii argatee viizaan isaa gara geeddaramee eeyyama hojii hojjechuu fi barumsa barachuu erga argannee booda laayisensii biyya kanaa eeyyama hojii biyya kanaa ogummaa kootiin argachuudhaaf yeroo dheeraan itti fudhatee barumsa osoo hin ta'in tajaajilaatitti biyya kanatti nama lakkoofsa hamma ta'e deessisee qormaata eeyyama ogummaa isaanii fudhatee achi erganii hojjechuu calqabee amma gara waggaa tokko guutuu fechaadha.
Erga as Yuunaayitid Isteetsi dhuftanii dubartii deessisuu kanarratti bobbaatanii dubartoota biyya kana keessaa nama meeqa deessistan manatti jechuudha.
Ammaan gara nama shantamaa akka ta'aa jira.
Egaani dubartii mana keessatti deessisuu yookaan dubartii mana keessatti da'uun gara biyya keenyaatti baay'ee beekamaadha. Asiis akkuma isa kan biyyaa dubartoonni manatti da'an baay'eedha beekamaadha aadaan kun.
Amma reefu beekamuu calqabee duriisaa yeroo akka aadaatti dubartoonni manumatti da'uu deessistuu dubartoonni haadholiin akka uumanii ogummaa kana sirriitti beekanii. Dubartoota deessisu akka biyya keenyaatti amma erga ogummaan ammayyaa ogummaan ogeessi fayyaa erga barumsa barachuu calqabee namoota gargaaruu calqabeetti garuu dubartoonni gara mana yaalaa akka deeman hospitaala yookiin buufata fayyaatti dhaqanii akka dahan jajjabeessuun calqabame asiis akkasuma ture duriisaa. Amma garuu dubartoonni hammuma hospitaala dhaqanii dahan haala nagaa ta'een haala uumamaatiin carraan dahuu danda'u isaanii baay'ee dhiphachaa dhufee qoricha baay'ee gargaaramoo akka haala ammayyaatiin ciniirsuu qorichaan calqabsiisanii deessisuu fi baqaqsanii hodhuudhaan deessisuun baay'achaa dhufee. Kana baqachuudhaaf jecha dubartoonni gara manatti dahuu deessistoonnis gara hojiitti deebi'uu dhufaa jira jechaadha. Amma Ameerikaa kana kan keessattis dubartoonni hospitaala deemuu jibbaa jiru.
Gaafa dubartoonni da'umsi qabu isaantu bilbileessi waamamoo akkamittiin qaqqabuu ni dandeessu?
Ogummaa kanaan ennaa hojjennu meeshaa nu barbaachisu waan nu barbaachisu hunduma isaa hundumatu guuttataa laaboraatoorii isaan ilaalamuu qaban hundumatu hundumaa ofii qopheeffannaa. Achi yeroo akkuma ulfaa'aniin dubartoonni hundumtuu tajaajila da'umsa duraa akka calqaban goonaa. Kanaafuu akkuma ulfaa'anii ji'a lama ji'a sadi hennaa guutanii bilbilanii dubartoota ogummaa deessisuu kanaan hojjetan namoota baay'ee dubbisu. Dubbisanii nama isaanii ta'aa namni dubartiin na wajjiniin wanti nana barbaadu wajjiniin yaada deemuu danda'u qabdi dubartiin kun na gargaaruu dandeessi jedhanii ogeessa barbaadan dubbisanii achi nama jaalatan filatanii wajjin hojjechuu calqabu. Achi hamma naannoo ji'a torba hamma guutanitti ji'a ji'aan mana isaaniitti dhaqnee isaan ilaallaa. Namoonni ogeessonni biiroo mataa isaanii immoo qabaatan akka isaan bira dhufan ilaalaman fa'a godhu. Achi akkuma mana yaalaa dhaqan ilaalaman kanatti isaan ilaallaa jechaadha. Booda yeroo ciniinsuun isaan calqabu nu bilbilu mana isaanii deemnaa manumatti ciniinsifatu. Achi mucaanis manumatti dhalataa. Achi erga dahanii boodas immoo guyyaa nama guyyaa sadiin akkas yeroo yoo xinnaate yeroo shanii hamma ishiin deessee torban jaha hamma goototti yeroo yeroodhaan manatti deddeebine ishii naanna jechaadha. Amma mucaanis haati fayyaa ta'anii waan hundumtuu haga sirratutti akkasitti deddeebine hordofnaa fayyaa ta'an jechaadha.
Isinii hundeessituu dhaaba odaa Birz jedhu akka ta'e barruu tokkorraa dubbiseen jira. dhaabikun maayinni yoom hundeeffame tajaajila akkamii kenna?
Odaa gurbiin kun tajaajiluma nani amma ogummaa deessisu kana kennu ofitti hammatee qaba. Odaan akkuma aadaa keenyatti dubartiin safuu qaba. Yeroo dahumsaa kana waan safuutti namni baay'een akka dubartiin akka barbaadu. Bakka naa ta'a bakka balaannarra hin gahu jettee amantutti dahuu barbaadde dubartii baay'een. Odaan immoo akka jechama duriitti wanna odaa jalatti dubbatanii iccitiin achi keessaa hin bahu jedhama. Qilleensi keessa hin seenu, qilleensi hin raasu jedhama. Bakka balaan namarra hin gahu hin dandeenye wayiiti bakka nu ta'a jennee itti amannee marii irratti goonu fa'a. Kanaafanii odaa maqaa odaa kana jedhu kana filadhee hojiidhoo namni hojjettu kana biizinasii sana jalatti hojjetachaadha.
Tajaajiluma deessisuu kana hojjetaa jechuudha.
Dubartoota barumsa kunuunsa da'umsa duraa kana barumsa barachuu barbaadanii nan barsiisa. Achi immoo yeroo ulfaa'an immoo tajaajiluma kana keessattan kenna. Waan da'umsa wajjin wal qabate hundumaa irrattan hojjetachaadha.
Adde Tigist Toleeraa Ejjetaa ibsa bal'aanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenya akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Hoogganaan waraana Ugaandaa duraanii kan Lords Resistance Army jedhamu Komaandar Dominic Ongwen yakka waraanaaf yakka farra namoomaan himatamanii mana murtii yakka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC'dhaan balleessaan itti muramee jira. Ongwen miseensa Ellaarree isa duraa mana murtichaatti dhiyaatan yoo ta'u yakka waraanaaf farra namoomaa 70 keessaa 61 himataman. Himannaaleen kunis haleellaalee mooraa namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan 4 kan Ugaandaa keessaa irratti bara 2003 2004 raawwatame. Ajjeechaa, dararaa, nama gabroonfachuu, ijoollee waggaa 15 gad jiran loltummaatti bobbaasuu, hacuuccaa oofuu, dirqisiisuun ijoollee durbaa heerumsiisuu, humnaan gudeeddi, dirqisiisanii ulfeessuu dabalate yakka waraanaaf farra namoomaa hedduun himataman. Yakki humnaan dirqisiisanii ulfeessuun ni jedhu adaba yeroo jalqabaaf manni murtii yakka qoratu kan addunyaa yakka gochuun murteesse. Gara boodaa murtiin kan irratti kennamu Ongwen hidha umurii guutuun adabamuu malu. Balleessaa Ongwen yakka waraanaaf farra namoomaa dalagan itti muramu Yuunaayitid Isteets simattee jirti. Dubbii ministirii dhimma alaa Need Piraayis ibsa kennaniin akka jedhanitti gocha gara jabinaa Ellaarreedhaan dalagamee fi murtiin haqaa kenname itti gaafatamummaan jiraachuusaaf tarkaanfii guddaadha jedhan. Adeemsi murtii kun kanneen miidhaan irra ga'eef hanga tokko nagaa kennaaf jennee abdanna jedhan. Yuunaayitid Isteets bara 2015 Ongwen fedha ofiin harka akka kennataniif ICC'tti dabarfamanii akka kennaman gargaartee jirti. Dubbii himaa akka ta'an Piraayis Ongwen murtiitti dhiyaachuu arguu keenyatti gammanneerra jedhan. Ongwenitti murtaa'uun uummata Ugaandaa miidhaan irratti raawwatameef kanneen itti gaafatamoo ta'an murtiitti dhiyaachuun isaanii gammachuudha. Dararaa Ellaarreen hookarri akka hin dhaabanne gochuuf hojjetaa tureef dararaan ni raawwateef murtiin haqaa jiraachuu isaatti illee ni gammanna jedhan Piraayis. Yuunaayitid Isteets namoota hoogganaa Ellaarree Joosef Koonii akka qabamu eeruu kenneef badhaasa doolaara miliyoona 5 kan kennitu ta'uu beeksifti. Namni odeeffannoo waa'ee isaa yookaan eessa akka inni jiru beeku iimeelii wcrp@state.gov yookaan lakkoofsa waatsaappii 2795564 irratti ergaa dhiisuu danda'a jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii borootiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.